რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ მოისმენთ გიორგი კვახარიას პროგრამას საუბრები თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძეა დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმრები არიან მწერალთა სახლის თანამშრომლები ნინო ბექიშვილი და თეკლე ქველაძე. დღეს ჩვენ საუბრობთ მწერალთა სახლისა და ქალთა ფონდის ერთობლივ პროექტზე, რომელსაც ჰქვია ფემინისტური კითხვა. ეს პროექტი ჩვენ სტუმრები მეტყვიან ალბათ რამდენი ხანია რაც დაიწყო. რამდენადაც ვიცი, პროექტის მთავარი მიზანია თანამედროვე ფემინისტური ლიტერატურის პოპულარიზაცია. უფრო ალბათ სწორი იქნება ქალი ავტორების გაცნობა, იმიტომ რომ მე ვესაუბრე რამდენიმე მონაწილეს ამ პროექტში ჩართულ მონაწილებს და ზოგი მომითხრა, რომ ჩემი ტექსტები არ არის ფემინისტურიო. ანუ პრინციპში ფემინისტური კითხვა ქვია ამ პროექტს, მაგრამ როგორც მე ხვდები, არ არის აუცილებელი, რომ ქალი ავტორი იყოს ფემინისტი. თუმცა როგორც ხვდები, აუცილებელია, რომ ავტორი იყოს ქალი. მაგალითად, მამაკაცი ფემინისტებიც ალბათ ყავს, მამაკაცი ფემინისტი მწერლები, მაგრამ ისინი არ არიან ჩართულნი პროექტში. მადლობთ, რომ მოხვედით და გისმენთ, როდიდან დაიწყეთ ეს პროექტი და რა მიზანი აქვს მართლა მას. მე ბოდიში ამით დავიწყებ, მახსოვს, რომ ბევრის ფონდში გამართა ერთხელ დისკუსია, მე მგონი შენ იყავი, მწერალ ქალებზე, და იქ რამდენიმე ადამიანმა, არ ვიცი ხა მაქვს თუ არა უფლება დავასახელო ისინი, ამიტომ არ დავასახელებ, მწერლებმა აღნიშნეს, რომ მათ არ მოწონთ, როცა უბნებიან, რომ არიან მწერალი ქალები, ან სადმე წერენ, რომ მწერალი ქალი. ისინი არიან მწერლები და თვლიან, რომ გარკვეული დისკრიმინაცია ამაში არის. ავგე ბატონო, თქვენ მაინც, როგორც ჩანს, ჯიუტად ამკვიდრებთ ამ იდეას, რომ არსებობს ფემინისტური ქალი მწერლის, ქალი ავტორის ტექსტები.
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი პროექტით და თემით. რაც შეეხება პროექტს, დაიწყო თებერვალში, 5 თვეს უნდა გაგრძელდეს, უკვე ბოლოში გავდივართ. 10 შეხვედრა უნდა იყოს 15 ქალ ავტორთან, დარჩენილი არის სულ რამდენიმე შეხვედრა. რაც შეეხება ძირითად მიზანს და იდეას, არის სწორედ ეს, რომ ქალი ავტორების პოპულარიზაცია. ზოგიერთი მათგანი შეიძლება საერთოდ არ აღიქვავდეს თავს როგორც ფემინისტად, არ იყოს ფემინისტი აქტივისტი, მაგრამ ნებისმიერი ტექსტი, რომელსაც წერს ქალი, ქალის პერსპექტივიდან დანახული, ქალის მონათხრობი, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ფემინისტური ტექსტი და
ნებისმიერი?
ნებისმიერი, კი, ნებისმიერი ტექსტი ამის უფლებას გვაძლევს. სრული ლეგიტიმური უფლება გვაქვს, მე ვიტყოდი და მკითხველსაც და კრიტიკოსებსაც, რომ ნებისმიერ ქალის დაწერილი ტექსტი განვიხილოთ ამ დისკურსში. მთავარი აზრი და იდეა პროექტის არის ის, რომ ქალი ავტორები შეიძლება რაღაც ასპექტში არ იჩაგრებიან დღეს და გენდერის ნიშნით არ ხდება თუნდაც მათი საგამომცემლო სივრცეში დისკრიმინაცია, მათი ჩაგვრა, თუმცა თუ გავალთ ქუჩაში და გავაჩერებთ ნებისმიერ ხუთ ადამიანს და ვკითხავთ დაგვისახელოს თანამ მედროვე ქართველი ავტორები, პირობას გაწევთ, რომ უმეტესობა 99% ჩამოგვეთვლის კაც ავტორებს.
ცუდათა გაქვთ საქმე ლიტერატურაში, იმიტომ რომ კინოში სიტუაცია ბევრად უკეთესი არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველაზე ლიდერი ფილმები ავტორები არიან ქალები და ნუ გააჩეროთ ქუჩაში, ნუ შეიძლება არ ახსოვდეს ახალი ქართული ფილმები, მაგრამ ეს ფილმები გაუგია ხალხს.
კი, მაგ შემთხვევაში ჩვენთან უფრო იმედ არის.
ხო, მე ხო ასეთი კარგი მწერალი ქალები.
ძალიან კარგი.
თუმცა ჩავერთვები, ნანა ექვთიმიშვილი არის მწერალი.
აუ, დამავიწყდა. ხო, დამავიწყდა. ნუ ფაქტია, ეხა ფილმებს იღებს. ხო, მართალია, ხო. ანუ მე როგორც ხვდები, ეს არის პოპულარიზაცია ქალი მწერლების. მაგრამ არის მეორე, რაც მე პირადად ძალიან მომწონს კიდევ ამ პროექტში, ეს არის საჯარო კითხვა. ხო, საჯარო კითხვის ტრადიცია, ნუ რა ვიცი, დავიწყებულია ნინო.
კი ბატონო, ჩვენ ეს პროექტი დავიწყეთ იმ იმედით, რომ დავიწყებდით ფემინისტურ კითხვას და ნუ შემდეგ გავაგრძელებდით საჯარო კითხვას. თუმცა მწერალთა სახლში არის ხოლმე საჯარო კითხვები. აი მაგალითად ამასწინათ რატი ამაღლობელმა წაიკითხა თავისი ახალი ლექსები, რომელიც ჯერ წიგნად არ გამოცემულა და წესით მალე უნდა გამოვიდეს. საჯარო კითხვის, ასე ვთქვათ, ისტორია ამ ჩვენს სახლს, სადაც ვარ ცარაჯიშვილის სახლს, ისედაც აქვს, ესე იგი ისტორიულად ცნობილია, რომ მაგალითად სანამ დაიბეჭდებოდა ილია ჭავჭავაძემ განდეგილი იქ შეკრებილ, ამ სახლში შეკრებილ საზოგადოებას წარუდგინა და წაუკითხა თვითონ პირველად. Да, ჩვენ თვლით, რომ ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული გამოცდილება მკითხველის და მწერლის ურთიერთობის და რატომღაც ჩვენთან არის ესე დავიწყებული, იმიტომ რომ თუ კი კითხვა ხდება ხოლმე, ვთქვათ, ეს არის რაღაცა, ვთქვათ, პრეზენტაციის, დისკუსიის ნაწილი, როცა ავტორი რაღაცა ძალიან პატარას კითხულობს. ხოდა ჩვენ, რა ვიცი, გვინდა რომ ასე ვთქვათ, ავაღორძინოთ ეს ამბავი და ცოტა ისე ცუდი სიტყვა კი ეს აღორძინება, მაგრამ ხო, განვაახლოთ.
ასანაბაშის აღარ არსებობს პარტია. ხო, და ისე კარგი სიტყვა რენესანსს უკავშირდება.
ხო. და იმედია მომავალ წელს მწერალთა სახლი ძალიან ბევრ საინტერესო ავტორთან საჯარო კითხვა შემოგთავაზოთ.
ძალიან საინტერესო არის დისკუსია როგორია ხოლმე, ნუ უფრო მეტად რა ინტერესებთ, რას კითხულობენ ან თვითონ ავტორები, ნუ დავამთავრეს ტექსტი მაგალითად, მერე მიდის როგორ ჩანს რაღაც საუბარი, ხო?
ფორმატი არის ასეთი, რაღაც ნაწილი შეხვედრის მოდერატორი ყავს ყველა შეხვედრას.
ქალები არიან მოდერატორები.
აა, დათოგაბუნია. ერთადერთი მამაკაცი ამ პროექტში ჩართული
და ფემინისტი მწერალი მამაკაცი
იყო. არის დათოგაბუნია. აა, ძალიან საინტერესო მოდერატორები არიან ხოლმე, კითხვა სახის რეჟიმში მიდის ნაწილი, კითხულობენ ტექსტებს და არის ინტერაქციაც მე რომ კითხველისგან და ძირითადად ისე ლიტერატურის გარშემო ტრიალებენ საყვარელ ავტორებზე, გავლენებზე, ძირთა ეს თემები არის, ლიტერატურას არ ცდებიან რაღაც ველოდით ხოლმე და ხუმრობდით რომ აი პირად საკითხებს რას ვერ აპატიებ ადამიანს, რაღაც მსგავსი სახუმარო თემებიც იყო ხოლმე, მაგრამ არ ცდება მკითხველი, არ ცდება ლიტერატურას, მკითხველს აინტერესებს შემოქმედებითი პროცესი და ძალიან მიხარია რომ ასეთი მკითხველი მოდის ჩვენთან და არის ინტერესი უშუალოდ შემოქმედებითი პროცესის მიმართ და არ განიხილავენ წერილს როგორც დამოუკიდებელ რაღაც ადამიანს თავის შემოქმედებისგან გამოყოფილს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც მინდა და მეთქვა ქალავტორებთან დაკავშირებით, რასაც ასევე ამსახურება ეს პროექტი, არის ამ ავტორების თვით გამორკვევა. ძალიან ბევრს ჩვენთან ქონდა კითხვა, როგორც ორგანიზატორებთან, ასევე მოდერატორებთან, აი მითხარით, ვარ თუ არა მე ფემინისტი ავტორი, შეიძლება თუ არა ჩემი ტექსტის ფემინისტური კითხვა. ეს საკითხიც და ეს მხარეც ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტის, რომ ხშირ შემთხვევაში წერენ ისა გაუაზრებლად ზოგიერთ ავტორს თუ არ გამოვყოფთ, რომელიც
ზოგი ვიცი რომ ამბობს რომ არა ვარ ფემინისტიო, მაგრამ ტექსტში აშკარად ვარ არ დავასახელებ. ტექსტში აშკარად ფემინისტი.
ქართველი შეგვიძლია არ დავასახელოთ, უცხოელი მარგარეტ ატვუდი გაიძახის ეს გამწარებით, რომ არ ვარ ფემინისტი ავტორი და არ ვწერ ფემინისტურ ტექსტებს. ამას აკეთებენ ქართველი ავტორებიც, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ რატომ. ამიტომ შენ ტექსტი არის ფემინისტური და ესეც რაღაც
მათი მოსწონთ ხოლმე თან.
კი, თვით გამორკვევის და საკუთარი შემოქმედების სხვა კუთხიდან დანახვის პროცესია.
და პირიქით რომ აი შეიძლება რაღაც მიზოგინის ელემენტები აღმოჩნდეს ტექსტში, რა შენიშნა გაუკეთონ და უთხრან რომ რა არის ეს რა ასეთი ფაქტი თუ ყოფილა.
ესეთი შემთხვევა ჯერჯერობით.
არა, რომ ეს რა ქართმოძულეობა არის.
რადგან პირველი ეტაპი ამ პროექტის და ვფიქრობთ რომ მომავალში გაგრძელდება, რაღაც ისე იყო შერჩეული ეს პირველი ნაკადი ავტორების, სადაც ვფიქრობ რომ მსგავსი საკითხი და პრობლემა არ უნდა ყოფილიყო.
არ ყოლია. თუმცა რა თქმა უნდა, აი ეს თქვენ თქვით რომ პირად საკითხებზე საუბარი არ ყოფილიო, მაგრამ ალბათ ნუ ეს ისეთი პროექტია რომ მხოლოდ ლიტერატურაზე ვერ ილაპარაკებდნენ ალბათ ეს ავტორები და ნუ
არა, რა თქმა უნდა, ისინი ლაპარაკობდნენ
თქვათ ადგილზე საზოგადოებაში,
თქვათ საკუთარ გამოცდილებაზე, ყველანი სხვადასხვანაირად. მაგალითად, ლია ლიქოკელმა ესეთი რაღაც თქვა რომ მე რო დავიბადე, იქიდან ვარ ფემინისტი და ლია ლიქოკელი დაიბადა ხევს სურეთის სოფელში ძალიან შორს თბილისიდან და როცა ის თქვათ პატარა იყო ანუ არ ამგონია რომ ფემინისტურ იდეებზე და ფემინისტურ ლიტერატურაზე ქონოდა წვდომა, მაგრამ ნუ თქვა რომ აი როგორც კი გავიაზრე ჩემი თავი, მივხვდი რომ ვარ ფემინისტი, ნუ რა თქმა უნდა ცოტა გვიან დაარქვა ამას სახელი.
ამ წერილებს შორის ხო არიან ძალიან აქტივისტი ავტორები, მართლა აი ფემინისტები და მებრძოლები, არიან ნაკლებად აქტივისტები
და არიან ისეთები, რომლებიც ამბობენ, რომ მაგალითად მათთვის ფემინიზმის იდეები იდეოლოგიურ დონეზე არის მიუღებელი.
ხო, ამას ამბობ.
კი, ეგეთიც იყო, თუმცა იგი ეს ავტორი, რომელიც ამას ამბობდა, მისი ლექსები არის ერთ-ერთი ყველა ზე უფრო ფემინისტური ლექსები ქართულ თანამედროვე პოეზიაში, ანუ ლექსები, რომლების ფემინისტურად, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაცია ძალიან იოლია, ძალიან ზედაპირზედევს ეს ყველაფერი. აქ არის მეორე მომენტი, იცით, ის რომ რაღაცნაირად მოხდა მარგინალიზაცია აი ამ სიტყვის ფემინიზმის და გახსოვთ რომ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდს ძალიან რამდენიმე წლის მანძილზე ჰქონდა ესეთი დისკუსიები და შემდეგ წიგნიც გამოვიდა და ლექციების ციკლი, რომელსაც ერქვა ვის ეშინია ფემინიზმი საქართველოში და აღმოჩნდა რომ საქართველოში ფემინიზმის მწერლებსაც ეშინიათ და ამაში ვთქვათ მათ შორის მწერალ ქალებს, ხო. ჩემთვის ეს ოდნავ დასანანი ამბავი კი არის, მაგრამ ნუ ეს არის რეალობა, რაშიც ვთქვათ ჩვენ ცხოვრობთ.
ხო და აი ამიტომ უფრო შეიძლება ითქვას, რომ ეს გარკვეულწილად ეს საგანმანათლებლო პროექტიც არის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ვთქვათ თამთამელაშვილი, რომელიც ერთ-ერთი შეხვედრის მოდერატორი იყო, ნუ აუხსნი და მეტნაკლებად საზოგადოებას რა არის ფემინიზმი,
იმიტომ რომ ვიცი
ფემინიზმის ეშინია იმას, ვინც არ იცის რა არის ფემინიზმი, შეიძლება ითქვას.
კი ბატონო, იცით რა არის, ძალიან თავიდანვე დაყვა ეს აი ფემინიზმს საქართველოში და ჩვენ ვიცით რატომაც, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სულ აქ მიდის რაღაც ეს იდეოლოგიების ომი, ეს მარგინალიზება. და დღესაც არიან, თქვათ, ძალები და ეს ძალები არიან მედიაში და არიან ძალიან აქტიურები, რომლებისთვისაც ძალიან მარტივი და მომხიბვლელია, თქვათ, ქალის ტრადიციული სახის პროპაგანდა, რომელიც თან გადაჯაჭულია მართლმადიდებლობასთან, ეკლესია, ვთქვათ, ქალს მორჩილებისკენ და ფეხების ბანისკენ მოუწოდებს და ასე შემდეგ და რაღაცნაირად მე ჩვენ გონია, რომ ცოტა არ არის დიდი ის სივრცე, სადაც შეიძლება ფემინიზმის როგორც არამხოლოდ ქალებისთვის, არამედ მამაკაცებისთვისაც ზოგადად კაცობრიობისთვის სასიკეთო, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის თუ მოძღვრების მხარდაჭერა.
ძალადობა ქალებს, ეს ძალიან აქტუალური თემაა და არათუ არ კარგავს აქტუალურობას, არამედ სულ უფრო და უფრო მწვავდება. ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შეხვედრების ერთ-ერთი თემა ესეც არის, ხო?
ფაქტობრივად
ეს ყო ყველა საღელვებს.
კი, ამ შეხვედრების ფარგლებში არ ყოფილა ესეთი საღამო, სადაც ეს თემა არ გაჟღერებულა ან მოდერატორის ან ავტორის მხრიდან ან ჩვენი მხრიდან და ყოველ ჯერზე იყო საუბარი ქალთა მრძალადობაზე, ფემიციდზე და იმ ძალიან ძიმე თემებზე, რომელიც მართლაც აქტუალური კი არა, უფრო და უფრო მძაფრდება. აი იმ ავტორებსაც კი, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ემიჯნებიან ფემინისტ, მათთვისაც ძალიან მტკივნეული და ძიმე თემა არის და მათთვისაც ისინი იწყებენ თავიანთ შეხვედრებს ამაზე საუბრით, რადგან ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ ფემინისტურ პოეზიაზე, სასაუბროდ ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ისე ლიტერატურაზე თუ არ ვისაუბრებთ აი ამ საკითხებზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პროექტს ეს დანიშნულებაც აქვს, რომ რაღაც საგანმანათლებლო, როგორც თქვენ თქვით, ინფორმაციის მიწოდება და შეიძლება აი ამ კონტექსტში, ძალადობის კონტექსტში რაღაც ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს, მაგრამ არსებობს მომიჯნავე პატარ-პატარა პროექტები, რომელიც ვფიქრობ, რომ არის ეს პროექტი რაღაცა სხვადასხვა სფეროებიდან აშველებული ხმა, ასე ვთქვათ, და ვფიქრობ, რომ ყველა სივრცეში, ყველა პლატფორმაზე თუ ვისაუბრებთ ამ საკითხებზე, იქნებ გამოსწორდეს რაღაც.
იღებთ ლიბერალი არის ერთ-ერთი მედია პარტნიორი, როგორც ვიცი, ხო? თქვენი. და ამ შეხვედრების ნახვა შეუძლია.
კი, რა თქმა უნდა.
Stadium Smells YouTube-ზე დევს.
YouTube-ზე დევს წერალთა სახლის გვერდზე.
წერალთა სახლის გვერდზე და ახლა უნდა უთხრათ რომელ დღეებში, ну, ცოტა კი დარჩაო, მაგრამ მაინც თქვენ ახლა მაისის მეორე ნაწილი ვიცი, რომ ძალიან დაკავებული ხართ.
ეხა ფესტივალი,
ხო, ფესტივალი გეწყებათ, მაგრამ ალბათ ნუ ეს პროექტი უნდა დასრულდეს, ხო?
დარჩენილი არის სულ სამი შეხვედრა, 29 მაისს იქნება შეხვედრა ლელა სამნიაშვილთან და ივნისში იქნება თამთამელაშვილთან და თამართანდაშვილთან ორი შეხვედრა თარიღები ჯერჯერობით არ ვიცით, მაგრამ ჩვენს
ანუ დღეები სხვადასხვა დღე გაქვთ, ხო?
სხვადასხვა დღე არის. კი, განვიგეს მიხარდით.
თქვენს Facebook გვერდზე შეიძლება დაიგოთ. კი,
ინდება ივენთი და ყოველთვის არის ვთქვათ ხალმისაც.
კი, ბატონო. სხვა ჩვენს ნუ ფესტივალზე ჩემი კოლეგები ალბათ გააშუქებენ და მეც ალბათ, მაგრამ მაინც მინდა გითხოთ, აი ასეთი ფემინისტი წერილის ჩამოსვლა ხო არ არის დაგეგმილი?
კი, წელს ჩვენთან ჩამოდის არაჩვეულებრივი საომეხი მწერალი მარინე პეტროსიანი, რომელიც არის ფემინისტი და ჩვენ თან იქნება მისი საღამო, ის ასევე დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას და ნუ წერალთა სახლის მიერ ორგანიზებულ ამ ლიტერატურულ ფესტივალზე ყოველთვის არიან ხოლმე ფემინისტი ქალი მწერლები და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ როცა ვთქვათ ავტორებს პატიჟებთ რაღაცნაირად გენდერული ბალანსი იყოს დაცული, რომ იყვნენ ქალებიც და კაცებიც.
თუმცა წელს ამ 4 წლის განმავლობაში პირველად ყველაზე ბევრი ქალი არის წლევანდელ ფესტივალზე. ეს მარინას გარდა შეიძლება დანარჩენებს ეკო ფემინისტ ავტორებად არ იდენტიფიცირდნენ, თუმცა ძალიან ბევრი ქალი ავტორი არის წელს ყველაზე მეტი ამ წლების განმავლობაში.
კეთილი. კეთილი, წარმატებას გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ორშაბათიდან თქვენ საუბარი თავისუფლების ჩანაწერებს იხილავთ, რადგანაც თქვენი მონამორჩილი კანის კინოფესტივალზე მიემგზავრება. კანის კინოფესტივალიდან შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვებს, ნინო გელაშვილთან აუდიო ჩართვებს რადიოში, რადიო გადაცემაში და შევეცდები დღეურებით დავწერო. დიდი მადლობა ჩემ სტუმრებს. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, მე ვარ გოგი გვახარია. სრულდება ამით ჩვენი გადაცემა. ნახვამდის.
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბრები თავისუფლებაზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. Thank you. cry. Rain turns the dirt into mud.
Radio თავისუფლების ეს გადაცემა გრძელდება სპორტული პროგრამით, რომელიც როგორც ყოველთვის მოამზადა სპორტულმა მიმომხილველმა დავით ხლებაძემ. მან ამჯერად სტუდიაში მიიწვია ძმები არველაძეების ფონდის თავმჯდომარე რეზი არველაძე.
Ევროპის ამასიანანდელ ჩემპიონატზე ქართველი ძიუდოისტების მოულოდნელი თუ კანონზომიერი ფიასკოს შემდეგ, რომლის მიზეზებსაც სპეციალისტები ალბათ დაადგენენ, სპორტის მოყვარულები რასაგვირველია გაახარა დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში კონტინენტის პირველობაზე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა წარმატებამ, ოქროს, ვერცხლის და აგრეთვე ბრინჯაოს 4 მედალი. ასეთია მათი მონაპოვარი. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ასპარეზობა კი ხვალ დამთავრდება და ერთი კვირის შემდეგ, როცა ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, ცნობილ სპეციალისტთან ვისაუბრებთ. დღეს კი ჩვენი სტუმარია ლევან ცაგურია, როგორც იაპონიაში უწოდეს კოკაი, ესე იგი შავი ზღვა. კოკაი პოპულარული სუმოისტი გახლდათ, აქტიური სპორტული კარიერის შემდეგ დაბრუნდა სამშობლოში, ახლახანს კი ლევან ცაგურია საქართველოს სუმოს ფედერაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ხოლო სულ რამდენიმე დღის წინ ბულგარეთში მოყვარულ სუმოისტ და ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს წარმომადგენლებმა ღირსეულად იასპარეს. ლევან, კარგად დაიწყო თქვენი მოღვაწეობა სუმოს ფედერაციაში, როგორც პრეზიდენტის, და ბულგარეთში კარგად გამოხვედით და მოულოდნელი ხომ არ იყო თქვენ?
ჩვენ ბულგარეთამდე გავიარეთ შეკრება, ბიჭებს ვასწავლე ილეთები, ვასწავლე ტექნიკა. ალბათ აქედან გამომდინარე იყო, რომ ასეთი კაი შედეგები დაგვიდგა. მთლიან ჯამში ავიღეთ 15 მედალი, აქედან 4 ოქროსი, 6 ვერცხლის და 5 ბრინჯაოსი.
ო, ძალიან კარგი შედეგია. აი, შედარებას რო ვაკეთებთ ჩვენ, თქვათ, გავაკეთოთ ესეთი, რაც ხდება იაპონიაში იქ. დიდი სუმოისტები არიან და ძალიან დიდი სხვაობაა მათ შორის, აი, მოყვარულებსა და პროფესიონალებს შორის.
Ну, ხო, თავისთავად სხვაობა ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ იაპონიაში პროფესიონალები ჭიდაობენ მხოლოდ და იქ თავიანთ წესშეულებები აქვთ, ჩაცმულობა აქვთ, ოიჩუაქთ თავზე, რომელიც მეც ხონდა. ხო, რა შეეხება თვითონ ტურნირს, ну, რა თქმა უნდა, მოყვარულთა შორის დონე ოდნავ დაბალია და ჩემი აზრით იქაც ცოტა არ იყოს სამუშაო არის ამ თემებთან დაკავშირებით, რადგან უფრო მივამსგავსოთ პროფესიონალებს და ეს სამუშაო ჩასატარებელი იქნება. პირველ რიგში ჩვენ ჩვენი ქვეყნიდან დავიწყებთ სპორტსმენების მომზადებას, რომ ჭიდაობის დროს დიდზგერ რომ მოწინააღმდეგეს და ისე დაამარცხონ.
ესენი ცოტა მორიდებულები არიან.
Ну, მორიდებულობაზე რა გითხრათ, მაგრამ ალბათ ის სპეციალისტები, რომლებიც მართლა პროფესიონალები არიან, ცოტა ნაკლებობა არის და ჩვენ გეგმავთ, რომ ნელ-ნელა ხელი შეუწყოთ ამ ქვეყნებს, რომ უფრო მეტი დონე აწიონ და უფრო კარგი სანახავი გახდეს ეს სპორტი.
ეს გულისხმობთ ევროპის ქვეყნებს?
დიახ,
ევროპის ქვეყნებს. ხომ არ აპირებთ, აი, საქართველოში, თქვათ, იაპონიდან ჩამოიყვანოთ წვრთნელი? ხომ არ აპირებთ, ეს გეგმები ხო არა გაქვთ?
ხო, რა
თქმა უნდა, თუ საკმარის იქნება თქვენი გამოცდილება.
არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეცდებით, რომ ეს ჩვენი კონტაქტები, რაც გაგვაჩნია იაპონიასთან, ყველანაირად გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, ვეცდებით იმას, რომ ჩამოვიყვანოთ წვრთნელებიც, ჩამოვიყვანოთ გუნდებიც და აქ ერთად გავიაროთ ეს მოსამზადებელი პერიოდები. ჩვენ საერთოდ გეგმავთ დავიწყოთ რეგიონებიდან ბავშვების მომზადება და ახლო მომავალში გეგმავთ უკვე რეგიონებში გავიდეთ და იქ უკვე მოვიძიოთ ახალგაზრდა სპორტსმენები, რომლებიც შემდეგ გააგრძელებენ ამ სპორტში მოღვაწეობას.
ეხლა ერთი რაღაც უნდა გაჩვენოთ, ლევან, ჩვენ 2002 წელს შევხვდით ერთმანეთს მსოფლიო ჩემპიონატზე. ვიყავით, თქვენ ახალი ჩასული იყავით, ხო, მაშინ?
მე როგორც მახსოვს, ხო, ერთი წლის ჩასული ვიქნებოდი, თქვენ რო გაგიცანეთ.
ჩვენმა საერთო ნაცნობმა, იაპონელმა, შეგვახვედრა ერთმანეთს. 15 თუ 16 წელი იყავით თქვენ?
15 წელს გამალობაში იქ
და კარგად იხსენეთ. მე ვიცი ხო, ლაპარაკობ.
ხო, რა თქმა უნდა, ვიხსენებ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩემი ახალგაზრდობა იქ აიარა და ეს ჩემი მოგონებები დაწყებული სპორტიდან, დამთავრებული ადამიანებთან ურთიერთობით, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო ჩემ ცხოვრებაში.
ხო, არ შევახსენოთ ჩვენ რადიოსმენელებს თქვენი იქ მიღწეული წარმატებები? აი, ყველაზე დიდი კონტაქტი ფინალში იყავით, ხო მართალია, იმპერატორის დასის ერთხელ? Ну, а,
კი, თავიდან რომ დავიწყოთ, მე პირველი ევროპელი ვარ საერთოდ, ვინც სუმოს ფედერაციაში ასეთ ტიტულებს მიაღწია. ჩემს მერე იყო წამოსული ყველა ის ახალგაზრდა ევროპიდან, ვინც ეხლა ჭიდაობს იქ და კარგი შედეგები აქვს. მე ვიყავი პირველი კომოსუბი, რომელსაც ტიტული მიანიჭა საქართველოსგან და ასევე ნაჭიდავები მაქვს ფინალური ორთაბრძოლები და შედეგებით მაყოფილი ვიყავი.
კი, ძალიან კარგი. ეხლა თელი ყურადღება გადატანილია ჩვენ
ლევან გორგაძეზე.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
დიდი წარმატება იყო ეს იმპერატორის თასი და დიდი გამოხმაურება ყველა თელსოფლიოში.
თელსოფლიოში, რა თქმა უნდა, ყველაზე აღსანიშნავი ის მომენტია, რომ ლევანის ძალიან დიდი ტრამვები ქონდა, მოხრის ტრამვები, მაგრამ აღიძგინა მან ეს ყველაფერი. იმპერატორის თასი მოიგო, შემდეგ შეჯიბრზეც კარგი შედეგი დაამთავრა და ეხლა ჩვენ გვაქვს უფლება ვთქვათ ის, რომ მაისში იწყება დიდი ტურნირი იმპერატორის თასის, სადაც ჩვენმა სპორტსმენმა 15 შეხვედრიდან თუ 10 შეხვედრა მოიგო, დიდი ალბათობით ის გახდება დიდი ჩემპიონი ოზეკი და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება ისტორიული ფაქტი, რადგან იაპონიაში ოზეკობა ეს ნიშნავს დიდ რაღაცას. ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი იაპონიის მოსახლეობა გიცნობს და უყვარხარ.
მე ვიყავი მოწმეს ფათაშორის წეგანახლა ვიხსენებდი სტუდიაში შემოვიდოდით, რომ მივდიოდით სადღაც თამაშზე.
დიახ.
სოფლიო პირველობის დღეებში და ოსაკაში გადმოვიდნენ სუმოისტები მატარებლიდან და ბაქანზე რო გაიარეს, ესე გაჩერდა მე მგონი მოძრაობა, რომ უყურებდნენ როგორც ღმერთებს და მე მინდა ისიც უთხრა ჩვენს მსმენელებს, რომ როდესაც ჩვენ ერთმანეთს შევხვდით, მე გამიკვირდა კიდეც, რომ ამ ტანსაცმელში ესე თქვენ კიმონოში იყავით.
უნდა გაჩერდი არ მინახია ვა. ეს უნდა გაჩერდი.
პირველი შეხვედრა, პირველი საუბარი.
კი ბატონო, ეს არის სუმოს ფედერაციის წინ დგავართ ჩვენ ახლა
გამოდი. დიახ.
დიდი მადლობა.
არაფერს ასახოთ, ასახოთ. მე ვისურვებდი, რომ აი ესე ქართველი ჟურნალისტი იქნება თუ სპორტის მოყვარული, რო ჩავა იაპონიაში, ტოკიოში, როგორც თქვენ გაქვთ სახელი, როგორც ახლა გორგაძე მოიპოვა, როგორც იმედია გაგამართოს.
დიახ.
მიაღწევს წარმატებებს. ბევრი ისეთი ქართველი სუმოისტი გამოჩნდეს იაპონიაში და ამის იმედი თქვენ გაქვთ.
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ მოამზადებთ ასეთ ბიჭებს აქ საქართველოში, მაგრამ ერთი პრობლემა არსებობს იმაში, რომ იაპონიაში მოხვედრა ცოტა არ იყოს გაზნელებულია, იმიტომ რომ ერთ კლუბში ერთი უცხოელი შეიძლება იყოს მხოლოდ და იმ შემთხვევაში შეიძლება შეიცვალოს სხვა უცხოელი თუ იმპირობლება ჭიდაობას თავი დაანება და ამასთან ერთად იმ კლუბის პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომელი ქვეყნის მოჭიდავე უნდა შემოვიდეს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვმუშაობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მინდა აღნიშნო ის, რომ ჩვენ აქ საქართველოში ვაპირებთ ასეთი ახალგაზრდების მოძიებას, არა მარტო ფიზიკურად მათ მომზადებას, არამედ ფსიქოლოგიურადაც რომ მოვამზადოთ, რომ იაპონიაში ჩასვლის დროს მაგათ ეს ფსიქოლოგიური მომენტი გადალახული ქონდეთ და იმ იაპონურ სტილს თავიდანვე მოერგონდა, პრობლემები არ შეექვნათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი ჩადიოდა იაპონიაში სუმოში საასპარეზოდ, პროფესიონალებში ძალიან ბევრ დაბრკოლებებს ხვდებოდა. ნუ მე თავისთავად პირველი ევროპელი ვიყავი და ყველაზე დიდი დაბრკოლებები მე გავიარე და აქ და გამომდინარე ფსიქოლოგიურათაც ფიზიკურათაც მომზადებული გვიდა გავაგზავნოთ ახალგაზრდა, თუ ამის შანსი მოგვეცა რა თქმა უნდა და აი ჩვენი პროფესიონალების გადადგმული პირველი ნაბიჯები გვინდა რომ გააგრძელოს ახალგაზრდა თაობამ.
ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა რომ გესტუმრე.
პირიქით, დიდი მადლობა.
მე ვფიქრობ რომ სიამოვნებით მოგისმენენ თქვენ ჩვენი რადიო მსმენელები, ცნობილი კაცი ხართ საქართველოში და
დიდი მადლობა თქვენ რომ რა ვიცი აი ამდენი წლების განმავლობაში ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ და დიდი მადლობელი ვარო თქვენთან ერთად საუბარ.
დიდი მადლობა.
გაიხართ.
დიდი მადლობა.
კოკაი ლევან ცაგურია საქართველოს სუმოს ფედერაციის პრეზიდენტი გახდათ ჩვენი სტუმარი. ახლა კი დიდოსტაც ელიზბარ უბილავას მოუსმინოთ. ჯერ რასაკვირველია ჭადრაკი და მერე ტრადიციულად ფეხბურთი. ელიზბარ უბილავა ხომ დიდი ხანია მადრიდში ცხოვრობს და რეალის დაყვანის მცემელია. 30 აპრილს, როცა ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ტრადიციული რეიტინგი გამოქვეყნდა, უძლიერეს ათეულში არც ერთი ქართველი მოჭადრაკე ქალი არ აღმოჩნდა. ეს გარემოება ელიზბარ უბილავამ ასე განმარტა.
ახალგაზრდობა ძალიან უტევს რეიტინგებს ყოფილი რესპუბლიკებიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ახალგაზრდა მოჭადრაკეები უკვე შედიან ამ ათეულში. სამწუხაროდ ჩვენთან ჯერჯერობით ბევრი ახალგაზრდა არ ჩანს და ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორმე უნდა გამოვასწოროთ. რაც შეეხება ოლიმპიადასთან დაკავშირებით, ჩვენ ყავს სტაბილური გუნდი, ყოველთვის ჩვენი მოჭადრაკე ქალები იბრძვიან მედლებისათვის წარმატებით ამავე დროს, მაგრამ ეს ოლიმპიადა განსაკუთრებულია და ჩვენგან მოელიან წარმატება, სათქმა უნდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ნაკრები ბრძოლებს მედლებისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ წარმატებით დავასრულებთ ამ შეჯიბრებას.
ვიდრე შენ თაგ გაკავშირდებოდი ელიზბარ,
თქვირობ ჭადრაგზე და ფეხბურთზე ვისაუბრებთ ელიზბარ უბილავასთან თქო და რეალ მადრიდზე მითხარი ახლა ორი სიტყვა როგორი შეფასება მოყვა ამ ორ თამაშს ბაიერთან გულახდილად მითხარი ყოველგვარი მიკი მოკიბისა და შელამაზების გარეშე როგორ ჩვევია
შენს რა თქმა უნდა ხო ბაიერნი ერთ-ერთი საუკეთესო კლუბია ევროპის და მსოფლიოს და ძალიან ვინერულულეთ მასალი გითხრა მადრიდისტებმა ვინაიდან აშკარა იყო აქ ბაიერნის უპირატესობა როგორც პირველ ასევე მეორე თამაში რეალ მადრიდს მოუწია თავდადებულმა ბრძოლამ და საბოლოო ჯამში მოახერხეს უდიდესი სიძნელის გადალახვას თუმცა არის ბევრი ისეთი მოყვარული რომელიც ფიქრობს რომ რეალ მადრიდს აქვს იღბალი ან მას ეხმარებიან საჯები მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ობიექტურ რეალობას თამაშის დამთავრების შემდეგ უკვე ლახშამზე რუმინიგე წარმოთქვა სიტყვა იმართა თავის ფეხბურთელებს და მან ძალიან ობიექტურად შეაფასა ეს მატჩი მან თქვა რომ რეალ მადრიდი არის ფიფას რეიტინგში პირველი გუნდი უკვე უფსკრულის პირას ხავდა მიყვანილი რეალ მადრიდი მაგრამ ვერ შეძლეს გადამწყვეტი გოლის გატანა მიულოცა თავის ფეხბურთელებს ეს დიდებული თამაში უთხრა რომ მათი პრესტიჟი ამაღლდა და ასე შემდეგ მაგრამ არ ხსენებია არც ერთი წუთით რომ თქვა საჯმა არ დანიშნა ის პენალტი რომელიც დასანიშნე იყო რა თქმა უნდა თვითონ მარსელომაც აღიარა რომ მას ხელზე მოხდა ბურთი ფინალური თამაში რეალ მადრიდი თუ ლივერპული როდესაც დაისმის კითხვა თქვა ვინ გამარჯვებს ამ თამაში მე ვფიქრობ აქ აშკარა ფავორიტი რეალ მადრიდია თუმცა არასოდეს მომწონდა ის ამბავი რომ რეალ მადრიდი იყოს ფავორიტი როცა ფავორიტი არ არის მე ვფიქრობ რეალ მადრიდი ბევრად უფრო უკეთესად თამაშობს მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ ამბავს რომ ეს უკვე მე-16 ფინალია რეალ მადრიდისათვის და 15 წინა ფინალიდან 12-ში გამარჯვა რა თქმა უნდა თქვათ გამოცდილება მადრიდელი ფეხბურთელებისა მათი ძალა რომ აი ბოლო 5 წელიწადში უკვე მეოთხე ფინალს ითამაშებენ ასე რომ 26 მაისს მოგველის ძალიან დიდი ფინალი და ყველა მადრიდის მოყვარულს მინდა მიულოცო რომ კიდევ ერთხელ ეს გუნდი ითამაშებს ესეთ დიდებულ ფინალს
მადრიდის რეალზე საუბარი ელიზბარ უბილავას რომ მოყვარს და ამ სახელოვანი გუნდის ინტერესების დაუღალავი დამცველია ეს არც თქვენთვის ახალი ამბავი მაგრამ ამჯერად ჩემმა მეგობარმა ელიზბარმა საინტერესო არგუმენტები მოიშველია ახლანდელი რეალის დასახასიათებლად დღეს ჩვენი საუბრის მხოლოდ პატარა ფრაგმენტი შემოგთავაზეთ დანარჩენი კი ჩემპიონთა ლიგის ფინალის წინ მოისმინოთ მეკი ვერ დაგიმალავთ, მართლაც არ მინდა დაუბრუნდე აშკარად სუბიექტური მსაჯობის ფაქტებს, რაც პრესტიჟული ტურნირების დამახასიათებელ მეცაც გეტყვით აუცილებელ მოვლენად ჩამოყალიბდა. დიდი საფეხბურთო კლუბების ინიციატივით და საერთაშორისო საფეხბურთო ორგანიზაციების ჩინოვნიკების ხელშეწყობით. ასეთია სამწუხარო რეალობა. დაიქნებ 26 მაისს ფინალური მატჩი აღმოჩნდეს ასე ნანატრი გამამაგრისი.
სპორტული პროგრამა იყო ეს, ძირბას მომსმენელებო, სპორტულ მიმომხილველ დავით ხლიბაძეს სტუდიაში მიწვეული ყავდა ძმები არველაძეების ფონდის თავმჯდომარე რეზი არველაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sight standing by
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
broken bread. Couldn't tell you how I wanted you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud, yes, I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. Talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me.